la mort nous guette. Vivre sous siège au Burkina Faso, au Kro, ça va nous faire Burkina Faso Sigilila. Ni ñe tromi ni banu manketon Amnesty International yada aka jate mine sebeina u ka sigi sigi lu ko no Burkina Faso jati ke wale nge la u ka binkani u kan Amnesty barke la u ye mo go bi kono toni wolo la de ñininka dugu bina ni ni woro ina Burkina Faso ina fo arbinta jibo liki pama dugula u ya jira ko mo go milo nani ni ba keme wolo la makobi banu manketon ka demena bao ambe watimi la koliso ba woro ni keme ni kenya so keme sabani bi wolo la datugura mo chama fana yuka dugu bla la kana bali yaw koso Ousmane Draboye Amnesty banu maketo in kuma la selay
bibina minu boraw ka dugu la katasi yoro wara la o hakaya bisse ma million fla ane koma ane fana jati wala kala wi dagasi dugu minuna mo hakeme we o dugu nko no mo million kleni konlo donc oyé cheniba yi ani adamadin hakew otiska lafasa kanye Burkina jamana kono o kelani koso
ola habibatu gologo Amnesty banu maketon nyema dankando kuyé féro doké wala sa demen kase kaké gelé abé munun kan Burkina Faso na sur la lakana bali ya koso kadaka banu maketon takali mano
anga baraka nyoron tali Burkina Faso ya ici uni gouvernement mo kase ka kuma o maseka nyena bo kase o rola mais structure do be no onu sera ka kuma uni déplacé o kuma na mo munu obligera ka bo u ka dugu la kata yoro wara ina fo waga dugu bien wayguya uni mo munu be Burkina demain développement partenaire toro be mo munu kan u ka se ko lu demain u ka se ka ji soro u ka se ka ta école la munu ka école jora munu mangene u ka se ka froake u ka se ka so soro u ye
kabini Burkina Faso kele daminena oni sisanche banu maketon u yajira ko mo go ba bisabani ko bolina unina o kama Amnesty International banu maketon ko ni yajira bi ku bena fere u beke ka kunna fonu u jari wala sa de membe se ka ke chogo mina Burkina Faso jamanana namajara Dakar Vewa Bambara.